det ordet som vi har å gjøre med, det er jo som det også vitner, det er et levende ord. Og det blir levende for et menneske når Gud vil, ved den hellige ånd. Jeg tenkte på når Per leste til å begynne med her fra dette som Peter holder fram om det kongelige presteskap og så videre, så endte jo den teksten med at vi er kalt, altså dette kongelige presteskapet, det er kalt til å forkynne hans storhet. Hans storhet. Det er altså ikke kalt til å forkynne seg selv, det er ikke kalt til å vitne om seg selv. For alt det dette kongelige presteskapet har, det har de i han. Det er gitt dem i han. Og det er det vi har fått å vitne om. Og så ser vi da helt ifra fallets dag, det første gangen da Herren forkynte ham som skulle komme og knuse slangens hode. Og derifra og helt ut så har skriften fortsatt med det å tale om ham. Vitne om ham, hele veien. Sånn at enda denne høyst oppegående, får vi si, fariser og skriftlærde Paulus, han var en av de fremste i folket, han ender da opp med å si at jeg akter ikke mitt liv et ord verd, men jeg bare kan vitne om Jesus. Det har han jo fått å vitne om, for det er ord om han som frelser et menneske. Det er også et ord jeg stanset for i kveld, et ord i Jeremia, profeten, har du en av de altså som forkynte Kristus. Mange, mange år før han sto frem i verden. Skal vi fortsette med å be? Ja, Herre, framfor alt så ber vi om at din hellige ånd må være iblant oss og levendegjøre ordet. Det er det vi trenger uten din ånd, Herre, så blir vi sittende hjemme med noen ord vi ikke riktig forstår. Vi ber om at du må komme hit, Jesus, og tale til oss, tal inn i vårt hjerte og vår samvittighet, som bare du kan gjøre. Og vekk oss opp igjen og igjen, for ditt navns skyld, ber vi om det. Amen. Det ordet jeg skal lese fra Jeremia, det 23. kapitlet der, Jeremia 23, og et par vers, 5. og 6. verset, i Jesu navn. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la deg stå frem for David, en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Ja, Herre, vi ber om velsignelse over det ordet for ditt navns skyld. Amen. Det var jo særlig det siste der da som stanset meg, og som stanset meg for mange år siden, og siden har fulgt meg stadig, dukker opp igjen og igjen dette forunderlige navnet som han skal kalles med. Det innebærer noe helt ufattelig, egentlig, når det begynner å gå opp for en hva som står der. Profeten Jeremia, han handler jo her helt i samsvar med sitt kall og sin oppgave, den han har fått av Gud altså, han profeterer. Altså han forkynner om en som skal komme, en som Gud har gjort han oppmerksom på, skal komme og stå frem da i Israel. Og vi kan spørre på menneskelig vis, hvordan kunne han vite dette og tale dette? Hvor hadde han det fra? At denne rettferdige spire skulle stå frem, han med det underlige navnet. Dette her, det talte han jo mange hundre år før Jesus sto frem. Og det spørsmålet svarer Guds ord på selv, det er det som er så godt med Guds ord blant annet, det gir den enfoldig forstand, står det. Og vi er i utgangspunktet alle sammen enfoldige vi mennesker når det gjelder det som har med det åndelige å gjøre. Det er ingen som forstår det i utgangspunktet, det som har med Gud og hans rike å gjøre. Enfoldig, du vet, det er i dagligtale og etter vanlig forståelse så er jo det en som er noe tilbakestående, en som er lite ved, ikke sant, den enfoldige. Ikke noe særlig i det, vet du. Men en rett forståelse av hva det virkelig er, og det tales som er i Guds ord, det ses først når du ser det i forhold til mangfoldighet. Det er altså tale om en ensrettethet, altså, dette. det er det som bibellærer Øyvind Andersen, han kalte det hjertets rettethet på Jesus. Jeg må si for min egen del, jeg har knapt hørt noe så god og velsignet beskrivelse av hva det vil si å være en troende. Hjertets rettethet på Jesus. Altså at hjertet er rettet på Jesus. Det er å være enfoldig. Du er ensrettet, det er bare én ting det dreier seg om. Kort sagt så er det altså tale om en som holder seg til Guds ord alene i denne sammenheng som vi taler om det. Altså når det har med hva Guds ord forkynner om menneske, om Gud, om Guds vilje og Guds rike, og hva det er og så videre, så spør en altså ikke andre kilder til råds. Vi går ikke noe annet sted for å finne ut. Og hva svarer så Guds ord på vårt spørsmål? Hvordan kunne profeten vite dette? Jo, det svarer, aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje. Altså heller ikke Jeremias. Men de hellige Guds menn, de talte drevet av den hellige ånd. Og han visste hvem som skulle komme. Det var besluttet i Guds evige råd. Treenigheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd hadde besluttet dette i det evige råd før noe var skapt. Så han visste hvem som skulle stå frem i Israel. Og det er han som taler gjennom profeten. Og hvis ikke Gud taler gjennom meg som forkynner her nå, så har jeg ingen grunn til å stå her. Og når du vitner for et menneske som en kristen, så hvis ikke den Hellige Ånd altså har gjort vitnesbyrdet levende i ditt hjerte, så det kan bli levende for en annen, ja, så er du ikke noe vitne. Det er ånden som er det avgjørende. At ånden har gjort Jesus levende for deg, altså. Så du har blitt rettet på ham. Den ånd ved hvem Jesus ble avlet i Marias liv som menneske, han var det som talte gjennom Jeremia her. Det er altså dette som kalles i skriften for profetordets ånd. Det er Kristi ånd, det er Guds ånd, og derfor så kan du også stole mer enn 100% på det, om det var mulig. De er altså ord om hvilke Jesus selv sier at himmel og jord skal få gå før dem. Og så himmel og jord forgår, og det skal de jo. Det er også en profeti i Guds ord. Så skal altså ikke de ord som Jesus har talt forgå, altså profetordet. Det står fast om alt annet brister. Du finner det utsagnet i tre av evangeliene, at Jesus sier dette altså. Om himmel og jord forgår, så ikke de ord som jeg har talt. For de ord som jeg har talt, de er ånd, og de er liv. De er evige. De står fast. Og det kan du få lov til å ta til deg nå i denne stund, hvis du har bruk for det. For det er for dem som har bruk for det. Det er for dem som ikke har noe annet. For mange år siden så var jeg med på en møteserie et sted, sammen med en eldre forkynner også. Det var den gangen det skjedde dette forferdelig nede i disse to afrikanske landene, Rwanda og Burundi, dette veldige folkemordet. Og det forårsaket jo en flyktningstrøm som ikke lignet noe. Og så ble det sagt på TV, og det grep han tak i. De var så glad for alt de fikk. For de hadde ikke noe. Det er å være en kristen, det sa. Jeg er så glad for alt vi får av Gud, for vi har i utgangspunkt ikke noe. Og det du gjør når du hører slikt, altså, det er nok det samme som jeg ofte griper meg selv i. Dette at når hans ord er så trygt og sikkert, da skulle det også bare mangle om ikke jeg virkelig trodde på det, ikke sant? Og hva gjør jeg da? Jo, jeg fører det hele tilbake til min person, og så blir jeg sittende altså igjen med en forpliktelse overfor Guds ord. At dette må jeg jo tro, dette bør jeg jo tro, og så videre. Og jeg betror det sterkere enn det jeg gjør, og så videre. I stedet for den trøst som dette var ment å gi meg, altså. Han har sagt det, og det er nok. Ser du dette? Vi blir ute av stand til å ta til oss ordet til frelse og utfrielse, fordi vi hele tiden tror at det dreier seg om oss. Og vår evne til å tro det, og vår makt til å ta imot det, og så videre, ikke sant? Og så blir vi stående igjen med oss selv. Men ordet til frelse og trøst og utfrielse, det ikke ord om oss. Det ord om Jesus. Han det han uansett hvordan det står til med meg, vet du. Om jeg varm som så og gløder som en kristen, eller om jeg kald som is, det forandrer jo ikke Jesus, vet du. Han jo den samme for meg uansett. Det ord om korset. Det det som står fast, som alt annet forgår. Og jeg forgår, og du forgår. Om ikke Jesus kommer igjen før den tiden, så vet vi hvor vi går enn, ikke sant? Vi går til grav. Vi forgår. Det kan ikke bestå. Men ord om korset består. Så den som går av som i blikket festet på det, og i tro på det, han går også inn i himmel og salighet, når han går herifra. Det det som gjør at jeg ikke forgår. Født under loven. Det et begrep. Og det står om Jesus, han ble født under loven for å kjøpe den fri som var under loven. Ja, men hva med oss da? Har det noe med oss å gjøre? Ja, selv om vi i utgangspunkt er hedninger og ikke jøder, så er vi likevel født under loven, sier ordet. Og forstår oss ikke på annet enn det som taler, altså med lovens røst. Lovens røst, den kjenner vi godt igjen, og den forstår vi oss et stykke på vei på. Selv om vi ikke forstår oss på loven i seg selv, for den åndelig, sier Paulus. Han levde etter den i mange, mange år, helt ifra han var lite barn. Gikk på bibelskole med den fremste bibellærer i Israel, Gamaliel, satt ved hans føtter og ble lært opp. Så sier han kunne Guds ord, men han har enda ikke forstått loven som han levde etter. For den åndelig. Men den dagen det ble levende, altså budet ble levende, sier han, da døde jeg. Da ble han knust under denne loven. Men altså, vi kjenner oss, du kan si, familiære overfor denne tale, altså. Og det har sin årsak i dette som også Paulus skriver om. For når hedninger som ikke har loven, altså, sånn som jødene hadde, av naturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter, og du skjønner jo hvem som har skrevet den der. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker som innbyrdes anklager dem, eller også forsvarer dem. Dette kjenner vi jo som mennesker, ikke sant? Nei, det der skulle jeg ikke gjort. Du kan ha det vondt fordi du sa noe til en som du ikke skulle ha sagt, og falt jeg nå i det der igjen, ikke sant? Ja, så anklages du, eller forsvares du der inne liksom av en lov. Dette som Gud har lagt ned i dem, som vi leser her, det det som får dem til å handle til en viss grad, mer eller mindre, fra individ til individ, i samsvar med det som rett etter Guds vilje. Det gjør mennesker av seg selv. Og som får det ugjenfødte og av Guds ånd uopplyste mennesker til å tro at det finnes noe godt i dem. Fordi det handler sånn. Det noe Gud har lagt ned. Men de ser ikke altså da hvor ofte de handler i motsetning til det denne lov vi dem taler og vittner om, for ikke da å tale om Guds egen lov. Da ender altså fariseeren Paulus med å si, i meg, det i mitt kjød, altså det jeg av naturen, det jeg som menneske, bor intet godt. Han opplyst av den hellige ånd. Derfor ser han det. Han sier ikke det som vi sier, at det kan bo mye vondt i oss, men dog noe godt. Nei, intet godt. Og jeg vil jo spørre deg som sitter her i kveld og bekjenner deg til Kristi navn og sier at du en kristen, har ikke du også den samme erkjennelse? Eller så må du jo ha lært av en annen ånd. Ser du det? Altså den som lært av Gud, han forkynner som Guds ord og vittner som Guds ord om en annen. Han har ikke noe å si om seg selv. annet enn dette til at Gud har vært god imot meg. Han har frelst meg, synderen. Og det er også dette som får deg til å igjen og igjen søke løsninger i deg selv. Om ikke du får dette her til å være en kristen som du skulle, og være god og ha dette gode i deg, så ber du altså til Gud om at han må gjøre det da. Sånn du blir sånn. Det kan jeg røpe for deg, kjære venn, det kommer han aldri til å gjøre. Han hjelper oss ikke på den veien. Du har altså en av naturen inngrodd tro på deg selv, rett og slett. Hvordan kan jeg si det? Vet jeg så mye om deg? Ja, jeg gjør faktisk det altså. Fordi dette er allmennmenneskelig, det er ikke noe menneske som ikke er sånn. Vi tror også i utgangspunktet at vi skal nå få det til, i alle fall med Guds hjelp. Men denne naturen er fallen, vitner ordet. Den er fallet bort ifra sannheten, den er fallet bort ifra lyset. Så den kjenner altså ikke sannheten. Og enda verre blir dette når du ikke lenger bare har del i denne loven som er lagt ned i det naturlige mennesket, men i tillegg får innsyn i Guds lov. Den klareste frukt av loven i et menneske, vet du, altså at loven er virksom i et menneske, det er dette at den erkjennelse, jeg må bli annerledes. Jeg, det stanser der hos deg selv. Det er denne presten Olav Arne Senstad, han sier det på denne måten at kjennetegnet på at du har med loven å gjøre, er at du må bli annerledes. Det sier alltid loven. Du må bli annerledes i det, og du må bli bedre i det, og du må ikke være sånn. Det er loven. Det stanser oss deg, det stanser ikke oss Gud, for det kan du ikke komme. Du kan jo ikke komme dit slik som du er nå, sånn tenker mennesket da. Nei, først må du bli annerledes, ikke sant, og så kan du komme til Gud. Og stadig mer frimodig blir du innenfor Gud, til mer du synes dette lykkes i livet ditt, og stadig mer mismodig blir du, ettersom du ser at det ikke lykkes. Det er så typisk å være under loven der. Først må altså saken komme i orden, og det hviler da på deg. Og når ble du så annerledes at du kunne ha med Gud å gjøre da? For du mener jo det i kveld, du som sitter her går ut fra, at du har med ham å gjøre. Ja, hvilket grunnlag var det på? Hva var det som gjorde deg så annerledes fra hva du i utgangspunktet er at du kan ha med den hellige levende Gud å gjøre? Hvordan skjedde så det? Jeg vet ikke, hvordan har du hatt i dag? Svar ærlig altså. Har du gått der med dette at jeg må bli annerledes? Mitt kristenliv, det lykkes så dårlig. Jeg er så elendig vitne for Jesus. Jeg faller så ofte igjennom. Min tro, den er så liten og svak, og at det kan knapt kalles en tro, og så videre. Ja, alt dette er altså ille, og det er ikke noen bra ting å slå seg til ro med å være sånn. Vet du, men det er mange som gjør det. De gjør faktisk det til et evangelium, at jeg er et så elendig menneske, og da krever jo ikke Gud så mye av meg, vet du. Jo, da han krever fullkomment han. Når han krever, så krever han det fullkomne. Ikke noe mindre, aldri. Nei, det er ikke sånn. Men det blir liksom aldri noen løsning på dette her. Du får aldri løfte av hodet og bli glad før det begynner å gå opp for deg, at du hører Herren til. Jeg håper du kunne høre det jeg sa nå, hvis du virkelig er blant dem som har bruk for det. Da må du høre godt etter. Med all denne elendighet. Kanskje du ikke har bruk for det, for du synes at det lykkes tålig greit for deg. Vet du, fariserene, de var så arge på Jesus, for han forkynte evangeliet for de elendige. Og så er det som han sier at, ja vel, hvis du mener du kan komme til himmelen og bestå for Gud ved noe annet, så får du gå den veien, men la han og meg få lov til å hjelpe disse elendige da. Du vet, når du har med elendige synder å gjøre, sånn så kommer det direkte fra verden og så videre, så det ikke noe hjelp I å stå med noe kristelig snakk, vet du. De må få høre at Gud elsker dem og har kjøpt dem med sitt blod slik som de Ja, men jeg et svagt og elendig menneske, når jeg snublet meg og går I 30 år som kristen, jeg får ikke dette her til. Jeg så urolig for meg helt at jeg har Guds ånd, og kunne kalle meg ved Jesu navn. Ja, du kan det, fordi Jesus den samme for deg uansett. Det disse vi forkynner for, disse kristelige folk, og de forklarer seg til himmelen på sitt eget, hvis du mener at det går. Men du vil få den skrekkelige overraskelse. En dag. Men de elendige, det dem vi forkynner evangeliet for. Og når jeg taler til deg I kveld, så kan du gå hjem I kveld, og så kan du tenke alvorlig over om du blant dem som ikke vet av noe annet til frelse enn Jesus Kristus, at Gud selv måtte utøse sitt blod for at du skulle kunne bestå for ham. Hvis ikke, så kommer du til å gå fortapt, forstår du? Og det grusomt. Mer enn noe menneske kan forkynne deg. Nå husker jeg ikke tallet, men vet du at Jesus forkynte helvete og fortapelsen atskillig mer enn han forkynte himmelen? Det alvor, folk. Jeg står ikke her og bare lemper ut noen ord. Men jeg har et Guds kall til å forkynne deg dette ordet. Skjønner du? For at du må bli frelst. Det altså ikke din eventuelle elendighet og synd som teller I denne saken, forstår du. Ikke det. Takk Gud for det. Problemet for oss her alltid dette at vi tenker at jeg må bli annerledes først. Og da følger altså denne tragiske sak I kjølvannet av dette her, at folk som kommer inn, de tror at de må bli som oss for å være kristne. Vi må ikke det. Mange ganger sier for all del, en velsignelse som ikke blir som oss ofte. Ja, dessverre. Problemet her altså, dette her ikke noe du behøver å tenke og resonere deg frem til, skjønner du, det kommer helt spontant og naturlig dette her, fordi du født under loven. Og dette ditt gamle menneske, det kan aldri bli annerledes enn å regne med seg selv. Det sånn det Det derfor Jesus taler I klartekst til oss I det han sier, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Syndere? Det han kommet for å kalle. Ja, men det jo det du nå. Før du blitt annerledes altså. Så det altså deg han kaller på. Du som sitter her I kveld og tenker, jeg kan aldri nå himmel og salighet ved det jeg for jeg en synder. Og Gud dømmer syndere. Det deg han kaller på. De andre kan han ikke hjelpe. Og hvorfor kaller han på en som deg? Jo, det leste vi I teksten vår, og det var ikke mulig å tro det om det ikke var skrevet I Guds eget ord. Og det dette jeg stanset spesielt for da. Dette det navn som man skal kalles med, Herren vår rettferdighet. For et underlig navn. Du vet, en som bærer slik navn, han trenger synderen, vet du. Han trenger også noen som han kan være det han for, rett og slett. Han trenger bare dem som selv ikke har noen rettferdighet. Det ingen andre som har bruk for ham, vet du. Og da sier jeg bestemt, ikke har noen som helst rettferdighet I seg selv. Å regne med. Nemlig nettopp hva ordet forkynner oss, den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Her understrekes det altså at det tale om dem som ikke har gjerninger, det vil si gjerninger som holder for Gud. De rettferdiggjøres ved tro på Jesus. Og I denne sammenheng så ser vi enda en velsignet sak, nemlig at troen ikke noen gjerning. Det altså ikke noe som kommer ifra oss, som liksom en sånn løsepenge vi betaler Gud for frelsen ved, men det tvert imot noe som formidles til oss. Det vi hører om den løsepenge som allerede betalt, og det kommer troen til oss. Det taler så enkelt så mye om dette som heter livets rettferdighet, altså det som skriften kaller for troens frukt, frukten av å leve med Gud. Jeg skal ikke si så mye om det nå, bare dette her for all del ikke forfører noen til å skulle bli tilfreds med den rettferdighet de måtte finne der. Altså, i deg selv og i ditt liv som kristen. For om du har fått et kall fra Herren til å vitne for andre mennesker, så er det altså vitne om den rettferdighet vi leser om i teksten vår nå. Herren, vår rettferdighet. Ja, tenk det. Jesus, altså, han har gått så langt i dette å få deg til å se og begripe det, at han har tatt det som sitt eget navn. I det du sier at du tror på Jesus, så sier du også at du tror på Herren din rettferdighet. Legg deg det på hjertet. Jeg skal si deg noe som kanskje synes, du kanskje synes låter underlig. Ikke engang den klareste åpenbaring av evangeliet for ditt hjerte ved den hellige ånd er noen garanti mot denne giftige soppen som jeg blant annet har pekt på i kveld. Vår egen rettferdighet. Som vil fram og leve. Du kan bare lese i Galaterbrevet for å bli overbevist om det. De fikk se inn i evangeliets frihet på en slik måte at de ville ha rivet øynene ut og gitt dem til Paulus som de kunne. Så glad var de for det de hadde sett. Guds evangelium var åpenbart for deres hjerte ved den hellige ånd. Og så ser du hvordan det gikk med dem. Vi er ikke fri fra den faren, folk. Derfor så må du høre ord om Jesus igjen og igjen, så det får korrigere deg. På veien. Veileder deg. Jeg håper jeg har fått bidra noe med det i kveld. Opplyse deg om hva ord om Jesus egentlig for noe. Det forstår du bedre, ikke minst om du får feste blikket på dette navnet som Jeremia bar fram. Det navnet han betegner seg med her hos profeten. Herren, vår rettferdighet. For det er jo det jeg snakker om, hvordan skal jeg, synderen, bli rettferdig for Gud? Hvordan skal det gå til? Jo, jeg har fått en rettferdighet som utenfor meg. Jeg har fått en rettferdighet i en annen person. Han var rettferdig for Gud, og så blir jeg tilregnet det. Nå skal jeg få lov til å gå videre på det. Nå skal jeg få lov til å gå helt inn i evigheten, helt inn i Guds trone på det. Som apostlene sier i brevbrevet, brødre, vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ikke fordi jeg så kristen, kristelig og fylt av ånden eller hva det måtte være. Det ikke derfor. Nei. Men der ligger et blod på alteret der inne i helligdommen. Det min adgang. Det gir meg frimodighet. Ja, Herre Jesus, vi ber for ordet ditt, at det må finne inngang i oss igjen og igjen, Herre. At vi ikke ender i den situasjonen, at vi står det imot og ikke vil lukke det inn, fordi det smerter oss. Takk at vi skal få lov til å ta det til oss akkurat som det står, Herre. Vite det at det av kjærlighet til mennesker at du bringer oss i den situasjonen, at vi ikke har noe annet å regne med enn deg alene. Og du ser nåde til oss, den enkelte, for ditt navns skyld. Og la det bli alvor, Jesus, for all del. Og la det bli sann glede. Den finnes bare i deg. Velsigne hver enkelt her inne, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.